Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Həbsxanaya baxış vaxtı məhbusun 9 gündür ki, aclıq etdiyi bəlli olub. Qadın alveri ilə məşğul olan qadın yaxalanıb. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko prezident seçilmiş Yanukovici təbrik edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Ombudsman aparatının əməkdaşları Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin 3 saylı və Bakı İstintaq Tədrisxanalarına baxış keçiriblər. Baxış zamanı məlum olub ki, 3 saylı İstintaq Tədrisxanasında saxlanılan məhkum İlxan Nəsrullayev 9 gündür ki, azlıq aksiyası keçirir. O, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin onun barəsində çıxardığı hökmə etiraz olaraq azlıq eləyir. Bu barədə APA agentliyi aparatın mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir. Aparatın əməkdaşları müəssisənin həkimi ilə görüşərək İlxan Nəsrullayevin səhhətinin diqqətdə saxlanılmasını tapşırıblar. Bundan başqa Bakı İstintaq Tədrisxanasında saxlanılan bir neçə şəxs hüquqlarının pozulması barələrində aparılan istintaqın qeyri-obyektivliyi və çıxarılmış məhkəmə hökmlərindən narazılıq bildiriblər. Ombudsman aparatının əməkdaşları onlara müvafiq məsləhətlər verib və gördükləri barədə müvafiq qurumlara müraciət ediblər. Qadın alveri ilə məşğul olan Oğuz sakini Esmira Abbasova yaxalanıb məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. O, ötən gün Nazirliyin insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin keçirdiyi əməliyyat zamanı yaxalanıb. Əvvəllər də məhkum olunmuş Esmira Abbasovaya gəlir əldə etmək məqsədi ilə qadınları Türkiyə aparıb cinsi istismara məruz qoymaqda ittiham olunur. Faktla bağlı cinayət işi qaldırılıb. İmişlidə isə əxlaqsızlık yuvası aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə, İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin fevralın 19-da keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Bakıda yaşayan İmişli sakini Hüseyin Mirzəyevin mənzilində əxlaqsızlık yuvası aşkar edilib. Hüseyin Mirzəyev saxlanılıb, faktla bağlı cinayət işi qaldırılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün Gürcüstanda Vankuverdə ölmüş xizəkçi Nodar Kumaritaşvilinin dəfn mərasimi olub. O, Vankuverdə keçirilən Olimpiya oyunlarına bir neçə saat qalmış məşq zamanı ölmüşdü. Kumaritaşvili doğulduğu Bakuryani şəhərində torpağa tapşırılıb. Matəm mərasimində Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili də daxil olmaqla yüzlərlə adam iştirak edib. Şəhərdəki bir küçə və bir neçə məktəbə onun adı verilib. Həmçinin Gürcüstan prezidenti şəhərdə onun adına idman xizək kompleksi tikiləcəyini vəd edib. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko regionlar partiyasının lideri Viktor Yanukovici prezident seçilməsi münasibətilə təbrik edib. Prezidentin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Yanukovic Yushchenko fevralın 25-nə nəzərdə tutulmuş and içmə mərasiminin keçirilməsinə təminat yaradılması ilə bağlı fərman imzalayıb. Seçkidə Yanukovicin rəqib olmuş baş naziri Yuliya Timoshenko isə nəticələrə etirazla bağlı şikayətini bugün geri götürüb. O, bunun səbəbini indiki şəraitdə belə bir məhkəmə prosesinin davam etdirilməsinin mənasız olması ilə izah edib. Əl-Qaidə terror şəbəkəsi Orta Asiyada sabitliyə böyük təhlükədir. Bunu region ölkələrinə səfərdə olan Birləşmiş Ştatların xüsusi elçisi Richard Holbrook deyib.
I think the real threat in this region is less from Taliban than from
Hesab edirəm ki, region üçün başlıca təhlükə Taliban yox, beynəlxalq terrorçular yetişdirmək istəyən Əl-Qaidədir. Bu, Birləşmiş Ştatlarla bütün region ölkələrini narahat edən ümumi məsələdir və mən bu ölkələrin sırasına sözsüz Pakistan, Çin və Hindistanı da daxil edirəm.
Pakistan and China and India.
Holbrook səfər çərçivəsində Qırğızstan və Özbəkistanda olub, bugün isə o Tacikistanda olmalıdır. O, region ölkələrinin Əfqanistandakı beynəlxalq koalisiyaya mümkün yardımını müzakirə edir. Holbrookun Türkmənistan və Qazaxıstana da səfəri nəzərdə tutulub. Niderlandda hökumət hakim koalisiya dağılıb, buna səbəb koalisiyadakı iki əsas partiya arasındakı mübahisə olub. Hakim koalisiyaya daxil olan Xristian Demokrat və Əmək partiyaları Əfqanistandakı Hollandiya qüvvələrinin mandatının uzadılması məsələsində bir araya gələ bilməyiblər. Söhbət bu qüvvələrin nəzərdə tutulduğu kimi 2010-cu ildə Əfqanistandan çıxarılması və ya mandatın NATO-nun xahişi ilə heç olmasa 2011-ci ilədək uzadılmasından gedir. Əmək partiyası mandatın uzadılmasına qarşı çıxıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Bakının enerji, qaz təchizatı və kommunal xidmətlərin indiki vəziyyətindən, bu sahələrə ayrılan vəsaitlərin yetərli olub-olmamasından danışacağıq. Qonaqlarımız İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev və Ekspert Jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyevdir. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Bu, Bakıda bir neçə gün əvvəl qarın yağmasından sonra Bakıda elektrik enerjisində ciddi problemlər yarandı və bu problemin yaranmasında rəsmi qurumlar bir-birin günahlandırmağa başladı. Azər Enerji qeyd elədi ki, bizdə problem tez həll olundu. Bakı Elektrik Şəbəkə qeyd elədi ki, yox, biz elektrik enerjisini gec aldıq və üstəlik metropolitendə də vəziyyət çox kritik həddə çatdı və metropolitenin rəisi qeyd elədi ki, biz deyil, çünki ölkədə elektrik enerjisi yoxdur. Rövşən bəy, problemlər nədən irəli gəldi? Yəni, bu sahəyə pul ayrılmır, bu sahəyə ayrılan vəsait azdır. Ona görə nədir problem? Bax, belə bir vəziyyət yarandı.
Sözün açığı, belə deyək də, biz hələ ki, məhkumuq ki, rəsmi açıqlamalarla müəyyən qədər, belə deyək, kifayətlənək. Çünki hələ ki, ortada olan məlumatlar Azər Enerjinin çox qısa o aydınlıq gətirmə, belə deyək, ifadəsi, izahından başqa heç nə yoxdur. Amma görünən məsələ odur ki, bu ümumilikdə yarım stansiyalarda yaranan problem. Özə bu söhbət indidən getmir. Bilirsiniz ki, əvvəlki deməli qar yağanda da Bakıda təxminən gün yarım problem yaranmışdı müxtəlif ərazilərində. İzahlar budur ki, yarım stansiyalarda qəzalar baş verir, yüksək gərginlikli elektrik xətlərində qəzalar baş verir. Hələ ki, ən belə deyək, üzdə olan səbəb odur ki, Azər Enerji paylaşdırma şəbəkə, paylayıcı şəbəkələrə deməli ötürmüş. Hələ ki, belə deyək, ən tutarlı görünən arqument budur ki, belə deyək, açıq inandırıcı görünən arqumentlərdən biri budur ki, konkret son qəzada. Deməli, Azər Enerji paylayıcı şəbəkələrə elektrik enerjisi vermir. Amma məsələ burasındadır ki, bundan əvvəlki deməli prosesdə isə Bakı Elektrik Şəbəkəsinə Sumqayıt elektrik şəbəkənin problemi olmuşdu. Misal üçün, onların deməli sərəncamında olan yüksək gərginlikli elektrik xətləri, hansı ki yarım stansiyalara birbaşa daxil çıxan xətlərdir, o xətlərdə problem olmuşdu. Yəni, bu onu göstərir ki, artıq məsələ tək Azər Enerji, yaxud da ki, tək paylaşılma şəbəkələrinin problemidir. Ümumilikdə enerji sisteminin problemi var. Ümumilikdə enerji sistemi bir infrastruktur olaraq tam hazırlıqlı vəziyyətdə deyil. Məsələn, necə ki, bina tikiləndə hesab olunur ki, bu bina 8-9 bal zəlzələ gücünə davam gətirməlidir. Bu elektrik şəbəkəsi də, bilmirəm indi küləyin sürəti ilə nə qədər deyək, 40 saniyədə 40 kilometr, 50 kilometr. İndi maksimum deyirlər ki, son illər Azərbaycanda son 50 ildə olmayan küləklər meydana.
Hər halda bu küləyin problemi deyil idi, qarın problemi idi.
Yəni, bəli. Ümumiyyətlə, söhbət hansı qalınlıqda qar yağıb
üzərinə
gələndə, bəli. Bunu artıq belə deyək də, o mütəxəssis, onlar mütəxəssislər, onlar bu sistemə sahib şəxslərdir. Onlar izah verməlidirlər ki, bax, biz bu qədər vəsait qoyuruq, bu sistemin deməli inkişafı, infrastrukturun saz vəziyyətdə saxlanması və davamlılığı üçün vəsait qoyuruq. Bu sistem hansı davamlılığa tabi gətirə biləcək? Tutaq ki, bax, bayaq tədbirdə də qeyd olundu ki, 60 sm, bəlkə doğrudan üçə birdən 80 sm qar yağacaqdır. Yəni, bu 10 sm qara bu infrastruktur tabi gətirmirsə, yaxud da ki, saniyədə 25-30 kilometr küləyə tabi gətirmirsə, onda bu 60 kilometrə dözəcəkmi? Təsəvvür edin ki, bu katastrofdur. Ona görə də bax burada belə deyək, günah axtaranda artıq biz bu belə bir izə düşməliyik ki, bizim yönəltdiyimiz vəsaitlər, hansı ki, bilirsiniz ki, çox böyük vəsaitlər yönəlir. Bu vəsaitlər doğrudanmı bu infrastrukturu keyfiyyətli hala gətirmək üçün yetərlidirmi? Yaxud da ki, sual başqa cür qoymalı. Doğrudanmı o vəsait gedib öz məqsədinə, təyinatına uyğun tam şəkildə?
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Əvvəlcə, Rövşən bəy, vəsaitdən danışaq. Nə qədər vəsait ayrılır? Misal üçün, bir neçə ildə elektrik sahəsinin yaxşılaşdırılmasına, naqillərin dəyişməsinə, müxtəlif...
Vəsaitlərin intensiv ayrıldığı dövr son 5 ildir. Düzdür, 95-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın energetika deməli sisteminə, xüsusən də xarici mənbələrdən, çünki bizim faktik olaraq 2004-2005-ci illərə qədər daxili mənbələrdən demək olar ki, bu sistemə çox cüzi, bəlkə sistem daxili vəsaitlər hesabına, yığımlar hesabına hansısa vəsait yönəldilmişdi. Əsasən, deməli, xarici kreditlər hesabına yönəldilir. Amma 2005-ci ildən başlayaraq, çox böyük həcmdə vəsaitlər artıq ölkə daxili və deməli sərmayələr, xüsusən də dövlət büdcəsindən deməli bizim apardığımız o hesablamalara görə təxminən 1 milyard manata qədər son 5 ildə, yəni 2009-da daxil olmaqla təxminən 1 milyard civarında pul ancaq yalnız dövlət büdcəsindən sistemin yenidən qurulması və gücünün artırılmasına yönəlir.
Yetərlidir mi bu vəsait?
Deməli üstə gəl deyim ki, xarici kreditlər hesabına təxminən manat hesabına 600 milyon manat son 5 ildə vəsait.
1 milyarddan əlavə?
Bəli, 1 milyard manatdan əlavə. Və üstə gəl rəqəmi dəqiqləşdirə bilməsək də sistem daxili vəsaitlər, yəni enerji haqlarının yığımından da hansısa həcmdə vəsaitlərin ayrılmasına bağlı məlumatlar var. Yəni üst-üstə belə bizim qiymətləndirmələrimizə görə ən azından hər il son 5 ildə sabit olaraq 450 milyon manat, təxminən 500 milyard manat.
Yarım milyarda yaxın.
Bəli, yarım milyard manata qədər bu vəsait ayrılıb və təxminən bizim deməli qiymətləndirmələrimizə görə bunun hardasa bir 60-65% hamısı birlikdə dövlət büdcəsindən ayrılanın daha çox hissəsi, amma ümumilikdə təxminən 3-də 2-si yeni güclərin yaradılmasına gedir. 3-də 1-dən bir qədər çoxu isə təxminən 40%-ə qədər isə sistemin tam deməli bərpa olunmuş, hazır vəziyyətdə saxlanması üçün, saz vəziyyətdə saxlanması üçün. Və nəzərə alın ki, bu az vəsait deyil. Əgər 40% biz deməli hər il götürürüksə, bu təxminən hər il belə çıxır ki, heç olmasa bir 100 milyondan da çox vəsait hər il deməli sistemin saz vəziyyətdə saxlanmasına yönəlir. Bu kifayət qədər böyük vəsait.
Bəs Rövşən bəy, onu da araşdırdınızmı? Əhalinin elektrik enerjisindən təminatı, bax bu qədər pul ayrılır.
Bəli.
Təmin eləyirmi və ölkədə istehsal olunan elektrik enerjisi bir neçə illə müqayisədə artıbmı və həm də Azərbaycan bəzən ölkə başçısının da çıxışlarına qeyd olur ki, Azərbaycan artıq qonşu ölkələrə elektrik enerjisi sata bilər, satmağa hazırdır və satır da.
Bugünkü mən gücü kənara qoyuram, güc çox mücərrət anlayışdır. Çünki məlum olur ki, məsələn, bizim gücümüz 6.4000 meqavata çatıb və ekspert mütəxəssislərin qiymətləndirməsinə görə 6.4000 meqavat təxminən 30 milyard kilovat saat elektrik enerjisi istehsal etməyə imkan verir. Azərbaycanda isə enerji gücü artır, amma hasilat kəskin şəkildə aşağı düşür. Son 3 ildə enerjinin hasilatı 17% azalıbdır və adam başına ev təsərrüfatlarının istehlakını deyirəm, çünki iqtisadiyyatın istehlakını mən kənara qoymaq istəyirəm. Adam başına istehlak orta hesabından 60 kilovat civarındadır. Ayrı-ayrı rayonlarda bu 50 kilovatdan da aşağıdır. Bu minimum yol verilən həddən aşağı insanlar ev təsərrüfatında istehlakı, amma mən sizə bir məqamı deyim ki, minimum yol verilən norma nəzərdə tutulanda o şərt də daxilində nəzərdə tutulur ki, insanlar minimum yol verilən həddə qaz alırlar, minimum yol verilən həddə istilik enerjisi alırlar. Məlum olur ki, Azərbaycanda regionlarında insanların aldığı qaz, indi hansı ki ev təsərrüfatları almır, mən onu kənara qoyuram. Ev təsərrüfatları ki qaz alır, onlar minimum yol verilən həddən 2.5 dəfə az alırlar faktik olaraq. Minimum. Və belə bir şəraitdə bizim gücümüzün artması heç nəyi dəyişmir. Biz minimum səviyyədən də aşağı elektriklə təmin olunuruq və özü də bizdə indi bizim hələ diqqətimizdən bir məqam qaçır. Söhbət hələ kilovat, hansı kilovat saatda o normada almaqdan getmir. Bizim aldığımız elektrik nə qədər normal gərginlikdədir. Məsələn, bugünlərin bizim aldığımız gərginliyi xüsusən regionlarda. Normalda 220 kilovat elektrik enerjisi almalıdırlar. 170-180 kilovat saat alanda regionlarda sevinirlər. Bakının mərkəzində şəxsən bizim işlədiyimiz iş yerində 200 kilovata satmış. Əlavə biz xüsusi deməli qurğular qoşmaq məcburiyyətində. Bu sistemdə vəziyyət, bu sistem böhran içindədir və bunun yaranmış situasiyalarına böhran demək lazımdır və böhrandan çıxış olaraq da.
Problem nədədir? Bax, vəziyyət, bax, belə bir kritik vəziyyət yarandı. Bu qədər də deyirsiniz, vəsait təhdidin artıq çoxdur. Elektrik enerjisi də bir neçə illə müqayisədə həddindən artıq çox istehsal olunur. Yəni, belə eşidirik, görürük, prezident açılışlarında da iştirak eləyir, modul stansiyalar, təxminən regionların bir çoxunda var. Yəni, onda problem nədədir?
Mən sizə bir məqam deyim. O, Teymur Ləngin məşhur bir fikir var. Deyir ki, mən 240 əsgər 12.000 qoşunu dağıtdım və bu o demək deyir ki, hələ qoşunun çoxluğu gücə dəlalətdir. Hələ o demək deyir ki, bizim enerji gücümüz artır ya böyük vəsaitlər. Burada səmərəllik məsələsi var, idarə etmənin səmərəlliyi məsələsi var, vəsaitlərdən istifadənin səmərəlliyi. Çeşitli səbəblər axtarmağa ehtiyac yoxdur, özümüzü yoracağıq və labirintə düşəcəyik. Səbəb odur ki, idarə etmə səmərəli qurulmayıbdır. Paylaşdırma şəbəkələrindən hasilat şəbəkələri təcili ayrılmalıdır. Hətta hasilat şəbəkəsinin özündə demonopolizasiya getməlidir. Hasilat şəbəkəsinin özündə əks insarlaşma getməlidir və təcili enerjilərində qalmamalıdır. Əgər biz buna nail olsaq və Barmekin timsalında indi hərə bir arqument gətirə bilər. Xüsusən də məsuliyyətli şəxslər məsuliyyətdən yaxalarını qurtarmaq üçün çox arqument gətirir. Bir həqiqət var. Barmekin timsalındakı əks mərkəzləşmə getdi, paylaşdırma şəbəkələri idarə etməyə verildi. Rəqabət yarandı. 5 il ərzində mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, Bakı şəhəri Barmekin əhatə elədiyi ərazi 55% deməli müştərini əhatə edirdi. Təxminən gücün də 55% götürürdü. 55% ərazidə mən tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, ciddi heç bir ciddi problem, nəinki yaşanmadı, əksin sistem tam saz hala gətirildi. Yəni tam təcili sürətdə paylaşdırma şəbəkələri idarə etməyə tender əsasında verilməlidir. Özü məsələn dediyim bir neçə, məsələn Gürcüstanda Çexiya şirkətlərindən Rusiya şirkəti götürübdür Gürcüstanın Tiblisinin. Bir neçə ölkənin özdə çoxu səriştəli ölkələrin şirkətlərinə verilməlidir. O halda rəqabət yaranacaq. Məsələn Bakı görəndəki Sumqayıtdakı hansısa bir şirkət daha keyfiyyətli işləyir, məcbur olub onun ayaqlaşmasına. Gəncə görəndəki Bakıdakı daha keyfiyyətli işləyir, Gəncənin şirkəti fərqli olanda çalışacaq onunla. Bilirsiniz o rəqabət olanda, fərqli şirkətlər olanda bütün əyrəksi ortaya çıxacaqdır. Amma indiki situasiyada nə baş verir? Hamısı dövlətin əlindədir. Hamısı dövlətin əlində olduğuna görə dövlət öz əyiblərini gizlətməyə çalışır. Birinci bu idarə etmədə mərkəzləşmə getməlidir, ikincisi vəsaitlərin səmərəliliyi, şəffaflığı olmalıdır. Bu gün siz təsəvvür edirsiniz, Azərenerjinin Bakı elektrik şəbəkələrinin öz yığımlarının bir nə qədər pul yığıblar xəbərimiz yoxdur. Hara xərcliklər xəbərimiz yoxdur. Hələ büdcələrlə bağlı məlumatlar
da bir əziyyət məlumatı var.
Nəinki məlumatları təsəvvür müştəri kontingentini gizlədilər. Görün vəziyyət nə qədər faciəli həddə gəlib çatıb ki, rəsmi şəkildə məktublarla müraciət edirik ki, siz müştəri kontingentini bizə deyin ki, nə qədər müştərinizin hissəsi əhali kateqoriyası, nə qədər iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrini təmsil edir, deyirlər ki, bu komissiya sirridir. Belə bir situasiyada sistemin vəziyyəti necə olmalıdır ki? Ona görə şəffaflıq məsələsi də həllini tapmalıdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi bu dəfə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bakının enerji, qaz təhsilatı və kommunal xidmətlərin indiki vəziyyətindən, bu sahələrə ayrılan vəsaitlərin yetərli olub-olmamasından danışırıq. Qonaqlarımız İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev və Ekspert Jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyevdir. Azər bəy, siz də kommunal sahəni araşdırmısınız. Bax, bu vəziyyətdə kommunal sahədə də xeyli problemlər yarandı. Siz nə üzə çıxartdınız? Ümumiyyətlə, bu sahədə problem nədir? Yəni, Rövşən bəy danışdı elektrik sahəsindəki problemlərdən və əsas da məsələni onun üzərinə qoydu ki, idarə etmədə problemlər var. Yəni, əslində, vəsait də çox ayrılır, hər bir şey var. Siz nə araşdırdınız? Bu kommunal sahədə nədir problem?
Ümumiyyətlə, bütün sahələrdə bu sahələrin bir-birinə əlaqəlidir və problemlər demək olar ki, eyni kökə malikdir. Əslində, biraz qarağa gedib mən sizə deyim ki, artıq dünyada heç kəsə sirr deyil ki, iqlim dəyişiklikləri çox ciddi problemlər yaradır və nənə kimi hava şəraiti tamam fərqli olan bir ərazidə birdən-birə çox kəskin soyuqlar və ya çox kəskin istilər gələ bilir. Artıq bu yaxın qonşularımızda baş verən proseslər bunu göstərir. İllərlə qar yağmayan ərazilər böyük şaxtalar gəlir və belə bir şəraitdə təbii ki, ölkədə də əgər maliyyə imkanları genişlənirsə, ölkənin kommunal sferası da buna uyğunlaşdırılmalıdır. Son vaxtlar indi Rövşən müəllim burada qeyd elədi ki, enerji sektorunun nə qədər böyük həcmdə vəsaitlər ayrılır. Eyni proses təqribən oxşar qaydada bütün kommunal sferada gedir. Qaz təminatında da, istilik təminatında, o cümlədən belə deyək, kanalizasiya xidmətləri və s. bütün bu sektorda demək olar bu proseslər gedir. Yəni böyük həcmlərdə vəsaitlər ayrılır. Və bu barədə, bu vəsaitlərin ayrılması barədə və görülən işlər haqqında müxtəlif məlumatlar gedir. Belə deyək də qanun-qanun məlumatlar yayılır. Lakin çox maraqlıdır ki, əslində nə baş verir? Bayaq siz deyirsiniz ki, ayrılan vəsaitlər haqqında məlumat əldə edə bilərik. Mən sizə deyim ki, biz büdcə ilə məsul mütəxəssislər belə bu və digər sektora real olaraq ayrılan vəsait həcmi haqqında dəqiq məlumat toplaya bilmirik. Çünki müxtəlif bölmələrdə, müxtəlif kanallarla, eyni təşkilatlara çox müxtəlif adlarla vəsait ayrılır. Və bu vəsaitlərin hara və necə sərf olunduğunu heç kəs müəyyənləşdirə bilmir. Və hesabat veriləndə hökumət tərəfindən, Milli Məclisə və yaxud hansısa bir hesabat dərc olunanda yoxlanılması mümkün olmayan, hesabat gəlməyən çoxlu rəqəmlər sadalanır. Nə qədərsə boru xətləri çəkilib, nə qədərsə kanalizasiya təmir olunub, nə qədərsə kollektor qurğusu təmir olunub, nə dəyişilib, bu barədə heç bir məlumat yox. İndi burada iki məsələ yönəldək. Birincisi, onsuz da sistemlərdə korrupsiya olduğunu hamı qəbul edir. Bütün bu korrupsiyaya rəğmən, mənim üçün maraqlıdır ki, vətəndaş olaraq, ildən ilə dəyişən nədir? Xidmətdən istifadə edənlərin sayının artması ilə yanaşı, xidmətin keyfiyyətinə hansı dəyişikliklər baş verir? Mən mütləq görməliyəm ki, ötən qışın və yaxud ondan əvvəlki qışla müqayisədə mən bu qış daha yaxşı xidmətlər alıram. Çünki mənim dövlət büdcəmin imkanları genişlənir. Çünki dövlət başçısı hər dəfə deyir, biz inkişaf edirik, bizim böyük vəsaitlərimiz var və mən bunu real həyatında görmək istəyirəm. Mən bunu görmürəm. Əksinə, mən ötən il üzləşmədiyim problemlərlə bu gün üzləşirəm. Və siz məni necə inandıra bilərsiniz ki, bu qədər vəsaitlərin ayrılması müqabilində hər şey yaxşıya doğru dəyişir? Bu mümkün deyil.
Pul problemi yoxdur ki, ölkədə.
Pulla bağlı heç bir problem yoxdur. Məsələn, ikinci bir tərəfə gələk. Birincisi, qurumların heç birinin dəqiq səlahiyyət həddi məlum deyil. Kim nə ilə məşğul? Və heç kəs məsuliyyət tam üzərinə çəkmir. Baş verən proseslər yalnız böhran deyil də. İndi Rövşən mən bunu yalnız böhran adlandırır. Mən bunu fiasko adlandırıram. Doğrudan da Azərbaycanda bu sistemdə bir fiasko baş verdi ki, 3 günlük qar bütün bu sistemi iflic elədi və fiaskoya uğradı. Bu böhrandan daha böyük bir şeydir. Və heç kəs cavabdeh tapılmır. Təsəvvür edin ki, heç bir məsuliyyət sahibi müəyyən olunmayıb. Əksinə, axırda günahkar kim görünür? Bələdiyyələr. Ah, belediyelere hiçbir selahiyet verilmiyor. Tesadüfen menzil kamunal tesarrufatının idare olmasına son belediye 2005. yılda 30 milyon ayrılırdısa 2010. yılda 200 milyon aşağı vesayet ayrılır. Ve bu tüm bu vesayetin 90% gelir yerli icra hakimiyetlerine. Bakışlarından tutmuş rayonlara gibi icra hakimiyetlerine. Gelin bu vesayeti vererek belediyelere. Gün o belediyeler ne kadar ciddi sistemi yaratabilirler. Niye?
Bu 200 ona milyon vesayet yeterliydi mi bu sahaya?
Bilirsin bu halde söhbet yalnız yeterli olup olmamanın getmiyor. Yani herhalde olmasın. Onu kıymetlendirmeye için bizim imkanımız yoktu. Çünkü ilden ile bu vesayetler ayrılır. Özellikle bunlar ilden ile dinamik ayrılır. 200 milyon yalnız bu ile ayrılır. Öyle öten 170 milyon ayrılır. Aha biz orada başlayan prosesleri tam izleyebilmedik ki ne kadar değişikler baş verir. O vesayetler de orada mı tayinatı üzere istifade olunur? Şahsen ben çok büyük şüpheyle o vesayetler tayinatı üzere istifade olunur ve verilen hesabatların büyük hissiyatı şişirilmiş rakamlardan ibaretti. Yani berpa olunmayan işler hakkında berpa olunması hakkında malumat verilir vesaire. Ona göre de real olarak kıymetlendirmek mümkün değil ki bu ne derecede yani kifayet. Ancak ben bir şey bilirim. Bu vesayetle sistemde çok büyük keyfiyet değişiklerine getirip çıkartmak mümkün idi. Ve biz bunu izleyebilirdik. Lakin biz bunu görmürük. Belediyek de işin konkret olarak insanlara havale edilmesi veyahut havalı olmuş insanlara mevzuat edilmeyen olunmaması bir özbaşınalık karmakarışıklığı yaradır. İkincisi, sistemler arasında ayrı ayrı kurumlar arasında alaka yok. Birbirine işleri alakalendirmirler ve aksine daha çok biri diğerinin üzerine atmaya çalışır. Azer Enerji, Azer Enerji Teşkilat Şebeke, Bakı Elektrik Şebekenin üstüne atmaya çalışır. Veyahut su idaresi problemi elektrik enerjisi idaresine bağlıydı. Aslında doğrudan bunlar birbirinden bağlıdır. Ona göre de bunlar mutlak işleri birbirinden alakalendirmelidir. Necə ki, birinci yollar çekip sonra hemen çekilmiş yolu asfaltlanmış yolu tezden dağılıp belediye komünikasyon hatları çekilir. Evvelden bu idareler arasında alaka olmalı ki ben filan yolda komünikasyon hatlarını çekeyim sonra sen asfalt çek. Bak hemen proses tövbe bu sisteme has. Birinci biz asfaltlayırız sonra dağıdırız. Ve sistem de bu cür kaydada gelir ve tabii ki burada ortada olan neden ibaretti. Her bir kurum ona ayrılan vesayetten onun özüne gelecek vesayeti hesaplamakla meşguldür. Üçüncüsü vatandaşlar karşısında hiçbir mesuliyet sistemi yok. Bu kurumların vatandaşlarla mügavirlerde vatandaşlar karşısında mesuliyet mekanizmi olmadığına göre elektrik enerji verildi verilmedi ne olacak ve yine değil.
Peki vatandaşların da pasifliği rol oynuyor.
O da bir rol ancak hemen yerim. Hele ki biz devlet kurumlarının mesuliyetinden, bu kurumların mesuliyetinden danışırız. Tabii ki vatandaşların acizliği o tamam başka bir müzakere mevzusu. Yeniden ki vatandaş talep edip etmemeye nasıl olmayarak devletin borcudur bunlara nezaret etsin. Hükümetin borcudur bu işleri yerine getirsin ve teminatı belediye temin etsin. Dördüncü mesele. Röşem Hanım da burada geldi. Seherden danıştığımız meseledi. Milyonlarla vesayet ayrılmasına rağmen bu vesayetlerin istifadesinde şeffaflığı yoktu. O vesayetin ayrılmasında hiçbir esaslandırma yoktu ve nihayet hesabatlılık yok. Ve nihayet sonuncu ve en başta problem ondan ibaret. Bu sektörlerde islahatlar yetmir. Sektörler gittikçe daha çok kapalanır. Gittikçe kimlerin ise patronajlığına verilir ve onlar da buradan iş görme evezine daha çok belediye ki vesayet menimseme üstüne bakır. Evezinde ise bu da yeni bir şey değil. Dünyada hemşe geçmiş bir prosesti. Şişirdilmiş rakamların hesabatlar verirler ve hesabatlar fonunda da özlerini yaxşı gösterirler. Halbuki bütövlükte bu sistemlerin her biri aks merkezleştirmeye ihtiyacı var. Rekabet mekanizmlarının yaratılmasına ihtiyacı var. Öyle bir şey onu diyeyim ki kamunal sferanın belediyelere verilme ve tabii ki yenirim. Öz özünün yalnız verilmesi değil. Orada ciddi mesuliyet ve hesabatlık mekanizmalarının kurulması kökünden bu sistemi değişmeye kadar.
Ama Azer Enerji'nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ələkbər Baxşəliyev ekspertlerin bu dediklerine münasibet bildirmek istemedi. Azer Enerji'nin sözcüsü deyir ki, əgər kimin əlində hansısa yeyintilərlə, səmərəsiz istifadə ilə bağlı faktlar varsa, onda Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə müraciət eləsin.
Nə yeyinti deyir, nədir? Yeyinti var ve üstündə Korrupsiyaya İdarəsi var da. Hüquq mühafizə orqanı, əgər elə bir fakt varsa göstərsinlər. Yoxlayıcı orqanlar var.
Bu, Az Enerjinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ələkbər Baxşəliyevin fikirləriydi. Rövşən bəy, bir məsələn deyim, bax elektrik sahəsindən danışdınız, bu qədər vəsait ayrılıb, bu qədər iş görülüb. Ümumiyyətlə, hesablama palatası bu qurumların fəaliyyətini yoxlayıbmı bir neçə ildə? Bax, ya, var mı elə bir sənəd ortalıqda?
Əgər rəsmi mənbə kimi hesablama palatasının saytın və hesablama hesabatların qəbul eləsək, bu mənbələrin heç birində bu qurumların deməli, audita məruz qalması ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur və
amma olmalıdır da, Azərbay.
Nəinki olmalıdır? Əslində qalsa hesablama palatası son vaxtlar büdcə vəsaitlərindən istifadə olunmasına bağlı apardığı auditləri oxuyanda adam çox gülməli faktlarla rastlaşır. Sətr 6 ciddi problemlərin olması qeyd olunur. Lakin açıqlanan rəqəmlər nədən söhbət gedir? Haradasa tutaq 1000 manat düzgün vurulmuyor, düzgün qeydiyyatə alınmayıb, düzgün uçota alınmayıb. Söhbət 1000 manatlardan getmir. Söhbət milyonlardan gedir ki, bu vəsait xərclənib, nəticədə nə dəyişilib? Belə bir audit yoxdur.
Azərbay, bir həftədir qar yağandan bəri, yəni gündəmi ən çox məşğulayan hadisə ölkədə, Bakıda, regionlarda elektrik enerjisinin kəsilməsi, kommunal sahədə sahədəki problemlərdən danışılır. Yəni, yəqin sizin də yadınızdadır, yanacağın qiyməti qaldırılanda, elektrik enerjisi, qazın qiyməti qaldırılanda bir hardasa bir müqavimət oldu ictimai təşkilatlarda. Hətta məhkəməyə də müraciət elədilər, yəni hüquqşünaslar qoşuldular bu işə. Azərbaycanda sosial yönümlülük qeyri-hökumət təşkilatları, yəni ictimai qurumlar, vətəndaş cəmiyyətləri ümumiyyətlə görünmədi. Bax, bu sizin bu tədbiri əgər nəzərə alınmasa demək olar ki, olmadı belə bir şey.
Tamamilə haqlısınız. Məsələn, ondan ibarət doğrudan da, məsələn, 2007-ci ildə enerji daşının qiymətlərinin qaldırılması ilə bağlı yenə o vaxtı biz geniş bir vətəndaş cəmiyyət kampaniyası təşkil etməyə nail olmuşduq. Bu dəfə də doğrudan həddindən artıq ciddi bir məsələdir. Yəni böhran və hətta biz bunu fiasko kimi qiymətləndirdik və biz bu təşəbbüslə çıxış edəndə biz bir neçə qurumlara müraciət elədik və ümumiyyətlə çalışdıq, dedik ki, gəlin bunu fərdləşdirməyək hansısa bir qurumlardan. Gəlin ümumi bir müraciət eləyək ki, sosial iqtisadi sahədə ixtisaslaşan keytirlər yığışsın və bundan sonrakı dövr üçün hər hansı bir fəallıq nümayiş elətdirmək üçün tədbirlər planı hazırlayaq ki, necə eləyək bu sahələr bir hərəkətə gətirək. Ən azı onları nümayiş elətdirək ki, biz sizə vətəndaş nəzarətini eləməyə başlamışıq. Və biz bunu Azərbaycanın mövcud bütün böyük keytir şəbəkələrinə göndərdik. Mən sizə deyim, Azərbaycanda bilmirəm 5-6 min söyləyirlər ki, minlərlə belə deyək keytirlər mövcuddur. Ən azı sosial iqtisadi sahədə ixtisaslaşmış 1000-1500 keytirin mövcudluğuna danışırlar və biz bunu Azərbaycanda mövcud bütün şəbəkələri göndərdik ki, bu problemi müzakirə etmək istəyirik. Və məqsədimiz ondan ibarət bir fəaliyyət planı quraq. Özə biz iqtisadi olaraq bilirik son illər büdcədən bu sektora nə qədər vəsaitlər ayrılır. Biz bilirik bu sahədə əhalinin belə deyək ki, ödənişlərinin yüksəlməsi sayəsində haqqında danışdığımız bütün sahələr ödənişli xidmətlər sektorudur. Bunlar ödənişsiz xidmətlər sektoru deyil. Burada milyonlarla vəsait əhalidən əlavə olaraq yığılır və bu qədər vəsait artımı müqabilində bu sahələrdə başlayan proseslər yalnız müsbətə doğru deyil, mənfiyə doğru dəyişiklər baş verir. Və biz bundan doğrudan da narahatlığımızı ifadə etmək üçün vətəndaş cəmiyyətini toplayıb istəyirdik ki, müəyyən tədbirlər planı quraq ki, necə eləyək ki, təsir göstərək. Təəssüf ki, yenirəm ki, çox az sayda keyti bu tədbirə qoşuldu. Yəni bu özü onu göstərir ki, doğrudan da vətəndaş cəmiyyətinin özündə çox ciddi bir passivlik mövcuddur.
Rövşən bəy, 2010-cu ildə bax bu sektora, problemlər yaşanan sektora ayrılan vəsait, bax bu üzə çıxan problemlərin aradan qaldırılmasını bəs eləyərmi? Yəni
bu sualın biz çox sadə cavabı var. Başqa cavab biraz qeyri-peşəkarlıq olardı. Biz görməliyik ki, o sahədə iş görülübdür. Real olaraq o pul öz təyinatına uyğun xərclənməlidir. O halda biz müqayisə bazası olacaq ki, bu işi tutaq ki, biz biləydik ki, bu işi görmək üçün 100 manat bəs elədi, yoxsa eləmədi. Yox, əgər o iş görülmürsə, yaxud da ki, çox keyfiyyətsiz görülürsə, o halda artıq bizim üçün müqayisə bazası yoxdur.
Orada bir məsələ, biz siz söhbətindən gedir. Tutaq ki, mən bir ərazidə 10 dənə ev tikməliyəm. Mən bir evi tikiləndə əvvəla bunlar hamısı planlı olmalıdır. Bunun üçün nə qədər vəsait, nə qədər xərc çəkməlidir. Mən də bilim ki, hər il ayrılan vəsaitlə neçə bina tikməliyəm. İkincisi, əgər bu məlumatlar verilmirsə, ən azı eksperiment qaydada müəyyənləşdirə bilmələrim bir bina tikiləndən sonra bu ev neçəyə başa gəldi. Ondan sonra ayrılan vəsait haqqında təsəvvür yarada bilərəm ki, növbəti 10 evin tikilməsi üçün bu vəsait bəs edilir ya yox. Məsələn, Azərbaycanda nə mövcud problemlərin özəl sistemi haqqında biz tapa bilmirik ki, ax bunların problemi nədir? Məsələn, Azərbaycanda son illər enerji sektorunun bu qədər vəsait ayrılmasına rəğmən nə qədər enerji dəyişməlidir. Ümumiyyətlə, yeni enerji istehsalı ilə məşğul olan, belə deyək, modul stansiyalarına ehtiyacımız varmı? İçməli su ilə bağlı. Məsələn, Azərbaycanda içməli su itkisi bilirsiniz nə qədərdir əhaliyə verilən istidə? Azərbaycanda verilən suyun 1/4 itkilərə gedir. 25%-i. Dünya təcrübəsində bu 6-7% təşkil edir. Əgər biz itkini aradan qaldırsaq, 25% itkinin 20%-ni aradan qaldırsaq, bu elə Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin çəkilişindən daha belə deyək, bizə böyük bəli sərfəlidir. Yəni bu baxımdan sizin verdiyiniz suala biz niyə görə cavab verə bilmirik? Ona görə ki, bu qurumlar görülməli olan işlərin bütöv həcmi haqqında heç bir təsəvvür yaratmayıblar, özləri də bilmirlər. Ona görə də mən bayaq dediyim kimi onlar məsələn biz bu qədər boru xəttini dəyişmişik deyəndə mən niyə inanmalıyam ki, bəlkə heç dəyişməyib, yalandan hesabat verir. Ona görə də o təsəvvür yaratmaq mümkün deyil. Bu pul ona bəs eləyir ya yox. Ancaq 10 manat və yaxud 100 manat ayrılmasından asılı olmayaraq, 1 milyon və yaxud 1 milyard manat ayrılmasından asılı olmayaraq biz görmək istəyirik ki, ayrılan vəsaitin həcmi miqdarında müsbət dəyişiklik var. Bunu göstərmək çox rahatdır. O baş verir.
Rəqəmdən görünür ki, əvvəl 9 rəqəmli tutaq ki, ədədlə ifadə olunurdu. İndi keçib 12 rəqəmlə də xərclənən pullar və bu böyük pullardır. Yəni mən bir dəfə yazdığım birdə demişdim ki, Azərbaycanda milyonu hörmətdən salıblar. Tutaq ki, məsələn, gedirlər 5 milyona bir məktəb tikirlər, ya bir kiçik bir obyekt tikirlər, kiçik bir obyekt. Bizim gördüyümüz odur ki, milyonlar, milyardlar xərclənir, nəticə yoxdur. Amma o sualı artıq peşəkar cavab üçün ortada bizim əlimizdə çox ciddi müqayisə bazası olmalıdır.
10 il bundan əvvəl Azərbaycanda bütövlükdə səhiyyə sisteminə ayrılan vəsait 10-15 milyonla ölçülürdü. Bu gün biz adi məzul kommunal təsərrüfatına ayrılan vəsaiti 200 milyondan danışırıq. Yalnız büdcədən ayrılan vəsaiti. Söhbət bu yəni o rəqəmlərin müqayisəsi artıq 10 milyonların gözdən düşməsindən söhbət gedir ki, ortada heç bir keyfiyyət dəyişikliyi yox.
Minnətdaram sizə. Sağ olun. Çox sağ olun.
Azadlıq
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinlədiniz. Bakının enerji, qaz təhsilatı və kanal xidmətlərinin ilki vəziyyətindən bu sahələrə ayrılan vəsaitin yetərli olub-olmamasından danışdıq. Qonaqlarımız İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev və Ekspert Jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyev idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Danışır azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие. Из Тбилиси Марина Табукашвили, директор женского фонда ТАСО. Из Еревана отец Кюрех, настоятель церкви села Джервеш. Из Баку Рахман Бадалов, философ. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсуждаем роль, образ и место женщины в кавказской культуре. Под культурой имеется в виду традиция, образ жизни, нормы поведения и, собственно, смыслы, связываемые с самой природой и сутью женского. Начну несколько издалека. Мы можем видеть в отношении к женщине на Кавказе отзвук почитания древних хтонических энергий плодородия. Недаром образ матери, дарующей жизнь, доминирует над всеми иными женскими ипостасями – жены, сестры и так далее. Эмансипированное сознание усматривает в этом умаление индивидуального. Дескать, женщина отождествляется исключительно с репродуктивной функцией, а, собственно, ее личность при этом приносится в жертву. Рахман Бадалов, вы согласны с такой оценкой?
Ну, я скажу, именно так и есть, что традиционное представление о женщине как о матери, как о хранительнице очага, связано с семьей. Это все прекрасно, и я надеюсь, это сохранится во все века. Но должно быть не в ущерб того, что женщина должна выходить за пределы своей семьи. И, к сожалению, проблема в том, что мужчина, ну, я говорю мужчина про Азербайджана, хотя думаю, что это относится к мужчинам и Кавказа, не только Южного Кавказа, вообще Кавказа. Мужчина должен что-то сломать в своем сознании, должен быть готов к тому, что она должна выйти за пределы очага, за пределы семьи. И это священная роль готова тысячелетиями ее ограничивает. И он должен понять, что это нужно не только женщине, а это нужно ему. Это нужно не только ему, но и их общим детям. Что я уверен, что детям намного лучше, когда жена, мать не ограничивается вот пространством семьи, а участвует в пространстве общества. Что-то это выиграет все и общество в целом.
Хорошо. И тогда я обращаюсь к Тбилиси, Марина Табукашвили. Ну вот вы слышали, что сказал Рахман Бадалов. Действительно, кавказская культура воспринимается часто как носительница архаичных традиций, дискриминационных по отношению к женщине. Женское и мужское жестко разделены, и сколько бы ни говорилось красивых слов о величии женской миссии, семья, дети, забота о супруге, на деле, утверждают защитники прав женщины, это означает только одно. Женщина имеет гораздо меньше прав, нежели мужчина, ее место строго в быту, а не в творчестве, профессиональной деятельности, в политике, то есть в общественной жизни ей фактически не остается пространства. Согласны ли вы с такой точкой зрения?
В самом деле это может быть похоже на то, как вы это описываете, но жизнь, она намного многообразнее и полна неожиданных поворотов, и все это в динамике, и может быть для где-то, для какого-то участка социального это так, может быть где-то не так и так далее. Я хочу сказать, что вот работая уже много лет в этой сфере, защищая права женщин и помогая как бы выстроить женское движение в стране, я могу сказать, что вот проблемы женские, которые связаны с патриархальностью культуры, с традициями, ну, как бы нехорошими традициями, так сказать, это не основное, что задерживает. Это может быть и помеха, имеет свое место в этом смысле, но это не основное, что угнетает население, в том числе женское население, может, более чем чем другое. Хочу сказать, что эта болезнь общая, по-моему, для всего постсоветского пространства, которое связано с обнищанием большинства населения, которое связано с резким акцентом на урбанистическое развитие, и как бы деревенское население остается как бы без развития и в тени. Это связано с низким, очень высоким, скажем так, извините, рейтом занятости людей. Это связано с тем, что не очень рынки наших стран принадлежит продукту наших же крестьян.
Вы хотите сказать, что да. Женщина настолько сравнялась в правах с мужчиной, что социальные проблемы, которые вы описываете, одинаково отражаются на жизни и женщины, и мужчины?
Может быть, да, немножко так. Я хочу сказать, что то, что содержится в вашем вопросе, то есть традиции, патриархальное сообщество и как бы угнетение женщин по традициям, это одна из причин ущемления прав женщин, но не главное на сегодняшний день для стран постсоветского пространства. То есть я хочу сказать, что проблемы населения в наших странах очень даже касаются и женщин, и женское движение не должно бороться против патриархальности общества, а должно, а их должно касаться, должны касаться все проблемы, которые стоят перед нашим населением. И в том числе должно касаться еще приобщения и образования людей, чтобы они правильно понимали эти проблемы, правильно понимали взаимосвязь между проблемами. И чтобы женщина, вот как группа населения, она была бы не только вот пассивным адресатом заботы кого-то, будь то НГО, неправительственный сектор, или государство, или и так далее, но была бы активным строителем в демократическом процессе. Вот в чем состоит, как бы, как я это все вижу. То есть работа не женщин для женщин, а работа женщин для того, чтобы жизнь стала лучше для женщин и для всего населения. Я так это все вижу.
Спасибо, да. Марина. Мы еще продолжим. А я хотел обратиться в Ереван. Отец Кюрех. Ну вот, Марина Табукашвили из Тбилиси сказала, что женщина не должна бороться с патриархальными основами сегодняшнего кавказского общества. Я так думаю, что взгляд церкви, в общем, довольно близок, да, к этой позиции.
Да, конечно. Я думаю, я обязан просто и по положению, и по званию рассматривать вопрос в контексте христианства. Кое с какими мыслями, выраженными участниками, говорящими до меня, я согласен. Но в основном, конечно, много спорного в их высказываниях. Потому что женщина, так кажущееся ограничение женщины вот, заботами семьи, это не нарушение прав женщины, а именно полностью выраженное предназначение женщины, предназначение не как функции. Я совершенно не согласен с тем, что женщина как инструмент репродукции. Я совершенно с этим не согласен, потому что это функция, я не хочу рассматривать женщину как функцию, и не собираюсь этого делать. Просто я употребляю это слово. Потому что Господом было заповедано Адаму и Еве: плодитесь, размножайтесь и заселяйте землю. То есть эта функция одинаково возложена на обоих супругов. С другой стороны, женщина как мать. Но как мать в каком смысле? Как мать в языческом восприятии? Это совершенно неприемлемо. Она вот тут она и воспринимается как репродуктивный инструмент. А в христианстве женщина возвышена настолько, что выше этого для женщины возвышения быть не может просто. Поскольку через Еву грех вошел в мир, правильно, женщина здесь потеряла то, что она имела от Бога. Вот книга Бытия. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Вот Ева, женщина, как помощница мужчины, хотя уже в слове «помощник» закладывается некое иерархическое разделение, небольшое, может быть. Но после того, как через женщину, через Еву грех вошел в мир, эту историю, я думаю, не нужно повторять, Господь Бог сказал жене: «Умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, он будет господствовать над тобою». Так вот, значит, кажущееся неравноправие мужчины и женщины вошло в мир, вошло во взаимоотношения мужчины и женщины после грехопадения. И вот через Еву грех вошел в мир. Через Богородицу, через Святую Деву Марию женщина, Спаситель пришел в мир. Может ли быть для женщины идеал выше Девы Марии, выше Богородицы? Может ли быть для женщины большее предназначение, чем то, которому послужила Дева Мария, от которой родился Спаситель и пришел в мир? Вот, я думаю, нужно рассматривать роль женщины в обществе и ее положение в обществе именно через эту призму. Я думаю, что именно христианство в кажущихся ограничениях, именно христианство возвышает женщину до того уровня, который подобает ей.
Благодарю вас, отец Курех, и Баку Рахман Бадалов. Рахман, ну, вообще мы все видим, как отличается мужское и женское в природе, в обществе, вокруг нас, разлитое повсеместно. И, может быть, действительно нужна какая-то и социальная фиксация, да, этих отличий. То есть все-таки различение мужских и женских ролей, в том числе и в кавказской культуре, оправданы. А деградация устоев патриархальных, она по слову людей, которые защищают эти устои, ведет в том числе и к деградации личности.
Понимаете, я сначала, значит, прокомментирую то, что говорила Марина, и я согласен с ней в той части, что общее пожирает различия, что когда мы говорим от имени всех женщин или от имени всех мужчин, мы несколько сглаживаем вот то разнообразие жизни, которое существует сегодня. Конечно, каждые 10 лет эта проблема меняет свои оттенки, я все это понимаю. Но я настаиваю на том, что в головах мужчин сохранился стереотип патриархальный. Опора патриархальной психологии. Я не призываю бороться против чего-то. Я все время говорю, надо бороться за. А само собой будет останавливаться баланс. Но я считаю, что в городе, в урбанистическом пространстве, в новое время, после модернизации, невозможно в обществе жить с патриархальными устоями. Что существует очень глубокий стереотип в головах кавказских мужчин, кого больше, кого меньше, или даже не имеет значения. Существует он. Я понимаю, когда слушаю прекрасные слова священника из Еревана, я понимаю, что все это прекрасно. Хорошо, что все это сохранится. Но есть реальность. В этой реальности сегодня рабочих мест для мужчины и женщины одинаково. Женщина должна работать. И конкретно мне надо ответить. Вот это высокие слова. Вот она придет с работы. На нее будут те же самые функции, которые были 20 лет назад, 50 лет назад, 100 лет назад. Мужчина также будет думать, как думал 50 лет назад и 100 лет назад, хотя он сегодня часто будет без работы, а будет работать женщина. Женщина будет зарабатывать, а он будет какое-то время без работы. Что он будет делать дома? Готовить обед будет, готовить, стирать. Эти вопросы существуют, и будет препятствием будет его голова. Стереотипы в голове, они существуют, и это, да, об этом надо говорить, не бороться, а просвещать. Просвещать и бороться – это разные вещи. И поэтому, что бы мы ни говорили о высоких словах, то, что было 100 лет назад, то, что было 200 лет назад, совсем другое. 200 лет назад не было спроса на женский труд, понимаете, это совсем другая ситуация. Больших мегаполисов не было, это совсем другая ситуация. Трестов таких не было, это опять-таки другая ситуация. Поэтому говорить просто от имени общих вещей, вечных вещей. Это все прекрасно, но, к сожалению, это мало имеет отношение к той реальной действительности, в которой мы уходим, если выйдем за пределы своего дома, выйдем на улицу, посмотрим на конкретные семьи, посмотрим на статистику, посмотрим на разводы, посмотрим на причины этих разводов, посмотрим на то, что происходит в женских головах и мужских головах, и мы увидим смятение. Вот это смятение, о смятении надо говорить. И это самое главное, самое опасное. И пока мы не преодолеем это смятение, пока мы будем говорить, что есть кавказские мужчины, кавказская женщина. И что отличается от европейцев, что она другая по складу почему-то, по религии. Мы опять будем ломиться в открытые двери, мы опять получим ловушки сознания и опять не преодолеем свое отставание от Европы, какое мы, собственно, наблюдаем и какое, на мой взгляд, не преодолевается за то время, что мы стали независимыми странами.
Благодарю вас, Марина Табукашвили. Марина, ну вот действительно, Рахмон затронул, по-моему, очень важную проблему. Сегодня на женщину, помимо ее традиционных функций, ролей гендерных в кавказском обществе, ложится груз новых обязанностей. Она действительно, она работает, но она приходит с работы, она становится матерью, женой. Она вынуждена так же, как и 100 лет назад, хранить, поддерживать очаг. То есть, а мужчина при этом очень часто не имеет работы, но он не готов отказываться от вот этого традиционного распределения ролей. Что делать в этом случае?
Я хочу сказать, что вот заметить, что и на работе она остается матерью, и с другой стороны хочу сказать, что быть матерью – это очень важно, это все замечательно, но есть женщины, которые не замужние, есть женщины, которые не могут родить детей. То есть, если мы сведем вот великолепную функцию материнства, значит, и будем оценивать женщин по этому признаку, то у нас достаточное количество женщин остается, значит, вне, совершенно вне как бы нашего рассмотрения. Я хочу вернуться, вот немножко сказать о традициях. Дело в том, что я как бы отошла от вашего первого вопроса не потому, что я приветствую там патриархальное, то, что называется патриархальными там традициями, обычаями и так далее, а просто потому, что я считаю, что вот в феминизме, в тех кругах, где я вращаюсь и работаю, слишком большой акцент на это ставится. И когда я от вас, от журналистов, увидела то же самое, у меня была просто реакция. Такая же, как у меня там, на больших собраниях, когда мы вот думаем, как делать, чтобы мир стал лучше руками, как женщины могут поспособствовать тому, чтобы мир стал лучше, чем он есть. Дело в том, что вот известное дело, что вот Рахман правильно говорил, что время требует перемены ролей и так далее, и оно и требует. И во многих странах так произошло, что стали заботиться о гендерном равноправии, и в том числе это было и в Советском Союзе. Не потому, что они заботились о правах женщин и очень их это беспокоило, а потому, что им нужна была вот рабочая сила. И если говорить о Советском Союзе, это была дешевая рабочая сила. Это что-то вроде того, что сейчас происходит вот в трудовой миграции из наших стран. И вот они, есть рынок дешевого труда в разных странах, и они, значит, насыщают этих рынок, и этот рынок, и часто даже выгоняют представителей других стран, потому что они более дешевые, поскольку они из наших стран и так далее. Дело в том, что я хочу вот еще вот ответить отцу Куреху немножко насчет грехопадения. Это очень важный для меня вопрос. Я много лет назад даже писала статью об этом. Дело в том, что тут ключевой вопрос, и вот эта традиция, что это через женщину грех. А в чем он этот грех состоял вообще? Я процитирую, может быть, не точно, вы меня извините, отец Курех, что может быть неточность, но по смыслу это будет точно, что вот когда Господь обратился к Адаму и сказал, вот теперь ты стал как прах, из праха вышел, прахом стал и так далее, он тут же повернулся в другую сторону и обратился к кому-то и сказал, вот теперь Адам стал таким, как мы. Он стал одним среди нас. И вот как теперь думать об этом? Значит, человек, это значит, как бы вот возможность человека от смерти до вечной жизни. Я думаю, он обратился к ангелам. Кто еще там мог быть тогда, да? И грех состоял в том, что они, люди, узнали. Секрет большой. Узнали, каким надо быть, чтобы спастись своими собственными силами. То есть они получили возможность, сами получили возможность спасения к возвращению. К той возвращение в ад, и потому их выгнали из ада, потому что они могут туда вернуться. Для женщин это утомительно, что вот через женщину грех и так далее, кто-то даже говорит, что яблоко кто-то съел и так далее, вот такие мифы идут. А с другой стороны, вот биологически все знают, что женщина и мужчина абсолютно равны в своих возможностях умственных, что в школах женщины... девочки, отличницы, в университетах они хорошо учатся, потом они выходят замуж. И вот здесь загвоздка проблемы. Дело в том, что женщина способствует мужчине сделать карьеру, продолжать учебу, там, достичь каких-то высот, да, потому что любит его. А муж любит жену, чтобы сделать то же самое для женщины? Вот в чем дело. Если они будут вместе работать в семье, и совсем не унизительно мыть посуду, перемывать посуду, когда твоя жена устала, и у нее опухли ноги, ты должен это сделать, если ее любишь. А когда ты будешь уставший, то жена сделает. И совсем не унизительно работать с ребенком, чтобы он учил математику и читал книги, потому что это не только твой биологический продукт, потому что в основном мужчины только спохватываются, когда дети там начинают плохо себя вести и обращаются к женам и говорят: вот ты воспитала, вот ты воспитал, воспитай, будь вместе, и тогда будут равные возможности самореализации для мужчин и для женщин. А то, что кто-то более талантлив, а кто-то не талантлив, это просто абсурд.
Отец Кирех, я хотел вот о чем спросить. Церковь очень часто говорит о том, что разрушаются устои, патриархальные устои общества кавказского, в том числе это подрывает основы семьи, основы межличностных отношений. А церковь помогает как-то людям приспосабливаться к условиям меняющейся жизни, вот о чем мы, собственно, все говорим, о том, что все-таки действительно сегодня взгляд на мужчину и женщину в гораздо большей степени склонен учитывать их равноправие, нежели вот ту иерархию, о которой вы говорили. Вот в вашем селе, да, скажите, есть вот эти проблемы, и какую помощь вы оказываете людям?
Проблемы, конечно, есть. Я согласен с участниками из Баку в том, что в душах людей, в умах людей смятение. Время такое. И те проблемы, о которых он говорил, что...
А были ли другие времена, отец Кирех? Были ли другие времена?
Да, были. Конечно, были. Когда каждый знал в лучшем смысле слова свое место. Каждый знал. Вот во время таинства венчания, ведь мы зачитываем послание апостола Павла к Ефесянам, где говорится, что жена должна быть покорной. Эта покорность – это не рабство совершенно, а муж должен любить ее как самого себя, то есть жертвенной любовью. И вот это связующее покорность, смирение и покорность, и любовь – это связующее является крепостью семьи. Вот эти феминистические движения. Сейчас многие лидеры этих движений, ведь это же в какое-то время привнесло в умы людей совершенно иное смятение. Смятение противное Господу, противное христианству смятение. И в умах женщин возникли вопросы, которые не должны были бы как будто возникать вот в смысле равенства. Что такое равенство? Вот что такое равенство? Как Антуан де Сент-Экзюпери говорит о том, что ученый должен уважать в грузчике посланца Бога. Но они социально различны по своему положению, вы понимаете? И вот не может быть женщины равной с мужчиной, как и мужчины равны с женщиной. Они биологически разные существа, в любом случае разные. Я совершенно не понял вот комментарий Марины к Библии, когда она пыталась комментировать, и источник вот того, о чем мы говорили, о грехопадении, источник этого Библия, которая есть книга книг, и в которой содержится истина. Истина, данная свыше, данная от Бога.
Можно я, значит, сконцентрирую, сделаю акцент на биологическом различии? Вы сказали, что биологически мужчина и женщина разные существа. Это вообще что означает? Я не очень понимаю.
Ну, разные в каком? Не полностью разные. Я не это имел в виду. В каком-то смысле человек и с животным имеет какие-то что-то схожее. Не в том смысле, что полностью разный. Но мужчина не может иметь функцию деторождения. Вот женщина должна работать. Я совершенно согласен. Но не в том плане, который мы имеем на сегодняшний день. Эти проблемы, что женщина вынуждена работать, а мужчина вынужден безработный сидеть дома, эти проблемы создали мы сами. И нужно из них выбираться. Но что касается работы женщины, что бы женщина ни делала вне семьи, она делает это за счет семьи, за счет своих детей. Вот женщины и на работе остаются матерью, как сказала, выразилась Марина, но быть матерью на работе – это не значит каждые 5 минут звонить домой и спрашивать, как ты себя чувствуешь у своих детей. Быть матерью – значит быть со своими детьми. И более творческой, более сложной, более трудной и в то же время благодарной работы, чем воспитание человека, члена общества, я себе не могу представить просто. Это функция, в первую очередь, возложена на женщин, на мать.
Благодарю вас, отец Кирек. Мы, в общем, немножко перебрали по времени. Я поэтому буквально в двух словах завершу эту программу, но хочу подвести итог вашим словам. Мне кажется, что здесь все-таки тоже есть издержки традиционного взгляда в том, что вы сказали. Воспитывать детей – великая миссия. Но, наверное, женщина, обладающая вечной душой, она должна воспитывать и себя, а может быть и в первую очередь, как личность, которая, в общем, несет определенную миссию. Есть замысел Бога о конкретном человеке, не просто как об инкубаторе. Но это такое соображение, так сказать, необязательное, и мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Ее вел Андрей Бабицкий, и напомню, сегодня в ней принимали участие из Тбилиси Марина Табукашвили, директор женского фонда ТАСО, из Еревана отец Кирех, настоятель церкви села Джервеш, и из Баку Рахман Бадалов, философ. Всего вам доброго.